Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда президент сайлауда Башкортстандагы хәрәмләшүләр Уфадан атналык күзәтүдә. Европа татар яшьләре зур җыенга әзерләнә. Тапшыруыбыз кунагы Германиядән Ильяс Ямбаев. Русия күләм бәйгедә җиңү яулаган укытучы Фәния Хөснетдинова һәр авылда мәктәп булырга тиеш дип белдерә. Хатын-кызның журналистикадагы роле турында сөйләшербез. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кандахарда афганнарга ут ачкан американ хәрби тоткарланган. Абхазияда парламентка сайлауның икенче туры узачак. Ясинне һәм Сарокина президент карары белән кеше хуклар шурасыннан чыгарылган. Казанда соңгыйда хезмәт хакы бурычлары арткан. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Афганистанда тыныч халыкка ут ачкан дип саналган американ хәрбие тоткарланган. Афганистандагы НАТО кешеләр идарәсе белдерүендә хәрбине үз хезмәттәшләре кулга алу әйтелә. Тикшерүне халыкара кешеләр Афганистан хакимияте белән бергә алып бара. Кайбер мәгълүматларга караганда, хәрбие Шимбекинне Кандахардагы хезмәт турыннан рөхсәт алмыйча чыгып киткән. Аның афганнарга ни сәбәпле ут ачуы билгесез. Әлегә корбаннарның саны да билгеле түгел. Кандахар вилаяты губернаторы барлыгы 16 кеше халак булды дип белдерде, ләкин НАТО вәкиле ут ачу нәтиҗәсендә берничә кеше яраланган, әмма үлүчеләр юк дип бара. Соңра хәрби хезмәт итү урынына кайта һәм тоткарлана. Израильнең иртән Газа сызыгына һава һөҗүмендә 2 фәлестинлек халак булган. Аның берсе 12 яшьлек малай, ә икенчесе Фәлестин төркеменә кергән сугышчы. Аларның үлемен Фәлестин табибы раслады. Израиль саклану министрлыгы хәбәрләренә караганда, һөҗүмнең максаты булу Фәлестиннәрнең ракета җиһазлары торган. Әлегә Газа сызыгы ягыннан Израиль көньягына ут ачылган иде. Соңгы 3 көндә Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә Газа сызыгының 17 кешесе үлде. Төбәктә вазгыять кискенләшү сәбәпле Израильнең көньягында якшәмбе мәктәпләрдә укулар булмаган. Хакимия җирле халыкны илләреннән чыкмаска чакыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев Ирина Ясина һәм Светлана Сорокина президентның гражданнар җәмгыяте һәм кеше хуклары шурасыннан чыгару турында фәрман имзалаган. Узган ел азагында журналист Сорокина һәм публицист Ясина ТР журналдагы үз блокларында Дәүләт Думасы сайлауларындагы вазгыять сәбәпле шурадан чыгу турында уртак гариза бастырды. Алар фикеренчә сайлау нәтиҗәләре гадел түгел, ә протест митингына чыкканнар белән бик дөрф акландылар. Русия эчке эшләр министрлыгының тикшерү департаментында алдашуда гаепләнгән Hermitage Capital фондының элекке юристы Сергей Магницкийны реабилитацияләү өчен нигез юк дип белдерәләр. Новости яңалыклар агентлыгына оешманың урынбасары Александр Ягдин әйтүенчә, тикшерү Магницкийның ярдәмчеләре белән кайбер артык салым түләгән дип саналган şirketләргә канунсыз акча кайтаруны дәлилләгән. Hermitage Capital фондында Магницкий Русия казнасыннан зур күләмдә акча урлау юлларын фаш итү турында белдерүеннән соң, аны салым түләмәүдә гаепләп кулга алдылар дип саныйлар. Магницкий 2009 елның ноябрендә Бутырка төрмәсендә вафат булды. Абхазияда 2 атнадан соң парламентка 2-нче тур сайлау узачак. Үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүматларына караганда, шимбә узган сайлауда 35 депутатның бары 13 генә сайланган. 22 бүлгедә сайлауның 2-нче туры үтәчәк. Шинкәндә намзәтләр сайлаучыларның яртысының тавышын казана алмаган. Сайлауга 40% халык килгән. Петербурда Берләшкән ватандашлар фронты җитәкчесе Ольга Курносова рөхсәт ителмәгән митингта катнашкан һәм полиция буйсынмаган өчен татулаштыру мәхкәмәсе тарафыннан 2000 сум штраф катартылган. Прокурор аны 10 тәүлеккә кулга алуны таләп иткән иде. Курносованы 5 март көнне Исакиевская мәйданында президент сайлаулары нәтиҗәләренә протест белдерү чарасында тоткарлаганнар иде. Кичә шундый ук акциядә катнашкан өчен Петербурда берничә дистә кеше кулга алынды. Японияда кешеләр җир тетрәү һәм диңгез ташкыны афатының бер еллыгы уңаена матәм чаралары узды. Әлеге казада 19 меңгә якын кеше һәлак булды. Казан вакыты белән 9 сәгать 46 минутта 1 минутлык тынлык игълан ителде. Нәкъ шул вакытта кешеләр җир тетрәү була. Токиодагы матәм чарасында илнең дәүләт җитәкчеләре катнашты. Үз чыгышында император Акихита һәм премьер-министр Йосики Ханода казада һәлак булганнарны искә алды. Японияның башка шәһәрләрендә дә корбаннарны искә алу булды. Бер ел элек 11 марттагы афәттә Фукусима атом электростанциясендә дә кештә авария булды. Йөзләрчә мең кеше үз яшәгән җирләреннән күчерелде. Быелның 1 мартына Казанда хезмәт хакы бурычы 18 миллион сумны тәшкил иткән. Бизнес онлайн язуынча бу февраль белән чагыштырганда 2,5 миллион сум, ягъни 16.5%-ка арткан. Узган елның марты белән чагыштырганда әлеге бурыч 2 миллион сумга үскән. Татарстан Цилиш архитектур һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзули инде быел төрле цилишләрдә 5 кешенең үлүен әйтте. Узган елны исә 26 кеше һәлак булган. Премьер-министр Илдар Халиков әлеге хәлләрдә цилишне контрольдә тотучы оешмаларның гаепле булуын әйтте һәм иминлеккә аеруча да игътибар бирергә кушты. Бүген Таҗикстанда Facebook социаль челтәре кабат эшли башлады. Бу хакта илнең интернет провайдерлары белдерә. Таҗикстан хөкүмәтенең элемтә хезмәте күрсәтмәсе нигезендә 2 мартта тыелган башка кайбер сәхифәләр әле дә ябык кала. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Узып баручы атна Башкортстанда 4 мартта үткән президент сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр, канун бозулар шау-шуы белән үтте дияргә була. Бу хакта интернет сәхифәләрдә дә күп язылды. Сайлаудан соң үткән митингтә күзәтүчеләр сайлауның хәрәмләшүләргә генә корылган булуы турында сөйләде. Яблоко фирқасының Башкортстандагы бүлеге башлыгы Сергей Наумкин: «Башкортстанда моңа кадәр мондый пишырак сайлаулар бер кайшанда булганы юк иде», дип әйтә. Ул Путинны бер кайшанда безнең президентыбыз булмаячак, ул кыштуннарда йөрүчеләр, исерекләр һәм полиция хезмәткәрләре генә президенты дип әйтте. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев әлеге гадел сайлаулар эшен чарасында катнашты. Ул сайлауның Башкортстанда ничек үтүе, аның алдыннан республикада булган сәяси уеннар турында да сөйләр.
Үткән атнадагы төп вакыйгалар, әлбәттә, 4 мартта үткән Русия президентын сайлау дип аталган шара һәм шуннан соң башланган ризасызлык митингләре тирәсендә бара. Ике тапкыр инде президент булып утырып, шуннан соң премьер булып торган Владимир Путинны яңадан президент итеп игълан итү өчен Башкортстанның идарә структуралары зур көч салган булып чыктылар. Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе игълан иткән саннарга караганда, Башкортстанда Владимир Путин өчен сайлаучыларның 75.28% тавыш биргән. Шулай итеп, декабрь аенда үткән Дума сайлаулары алдыннан Башкортстанның әлеге президенты Рөстәм Хәмитовның президентлыгына ясын чыгучылар президент сайлаулары алдыннан яңа җанланып киткән булсалар да, элекке президент Мортаза Рәхимовтан калган сайлау үткәрү осталарына таянучы Рөстәм Хәмитов яңа көндә эшләренең танауына ширтте. 5 мартта Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Наилә Алтынова Рәхимов чорында да ул шушы урынны били иде. Сайлау көнендә сайлау комиссиясенә җәмгысы 9 гына гариза бирелде диде. Анда да җитди нәрсәләр әйтелми диде ул. Гомумән, Алтынова әлеге сайлаулардагы хәрәмләшү темасын җабып, андый гаризаларны тикшерү комитеты карый диде. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгыннан алынган хәбәрләргә караганда, аларга 190 сайлау канунын бозу турында белдерү белән мөрәҗәгать иткәннәр. Шуларның 10-сын гына тикшерү комитетына җибәрерлек дип тапканнар министрлыкта. Әмма хәрәмләшүләр массавый төс алганга охшый. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Төп хәрәмләшүләр Же төнлә иртәнге 4-лар тирәсендә сайлау протоколына саннар керткәндә, ә бу вакытта байтак күзәтүчеләр кайтып киткән була. Я күзәтүчеләрне төрле сәбәпләр белән куып чыгарганнан соң эшләнде диләр намыслы сайлау кампаниясы өчен дигән күзәтүчеләр төркеме вәкилләре. 5 мартта үткән ризасызлык митингысында чыгыш ясаучы юрист Радик Рахматуллин 115 мәктәптә күзәтүче булдым ди. Мәктәп директоры Зайченко күзәтүчеләрне кайсын иртәрәк, кайсын соңрак залдан куып чыгарып бетерде ди Рахматуллин.
В том числе в 115-й школе это участковая избирательная комиссия 369 во главе с директором школы Зайченко. Человек, который просто так вот, это директор школы, 18 наблюдателей удалило, начиная с 6 часов. А мы сидели молча, мы вообще униженные, старались ничего не говорить, чтобы не попасть на провокации. Мы сидели, значит, после 20 часов при подсчете. Просто так, все равно она всех удалила. Просто так. Полчетвертого утра все последние были удалены, все. Даже членов «Единой России» удалили, потому что они молча сидели, хотели получить цифры, а цифры, значит, они явно задумали уже не те.
Радик әфәнде әйтүенчә, шушы мәктәптә урнашкан сайлау участогында 1440 сайлаучыларның исемлеге эленеп торган. Һәм күзәтүчеләр куып чыгарылган бу участоктагы рәсми саннарга караганда, имеш 1926 кеше Путинга тавыш биргән.
Всего 1440 человек проголосовавших, цифра висела. Так вот, сегодня узнаем. За Путина 1926 человек.
Ягъни сайлаучылар исемлегендә күрсәтелгән саннардан 500ләпкә артыграк. Яблоко партиясының Башкортстандагы бүлекчәсе башлыгы Сергей Наумкин моның ише пычрак сайлаулар хәтта Рахимов чорында да булганы юк иде диде. Путин беркайчан да минем кебекләрнең президенты булмаячак дип чыгыш ясады ул.
Даже тогда вот той грязи не было, но то, что сотворили вчера, красивый.
Это
абсурд. Вот это ужас. Путинский режим. Я еще раз заявляю, путинизм не пройдет. Он не будет президентом нашим с вами.
Он уже есть президент.
Он не будет президент. Вот этих норковых шубах, он будет президентом норковых шубах, он будет президентом тех КГБ, пьяниц, ментов.
Уфаның 401-нче сайлау участогында күзәтүче булган Эдуард митингтагы чыгышында шулай ук сайлаулар үткәч иртән төзелүче протоколга ялган Путин ягына күпертелгән саннар кертелүе турында сөйләде.
На моем участке, так сказать, итоговый протокол было внесено за Путина, за Единую Россию, а также за кандидата Рыбинского больше голосов, чем было при подсчете голосов. Скажем. То есть объявлена была одна цифра, председатель в течение 6-7 часов не оформлял итоговый протокол, в конце под утро он внес данные, но данные были не те, которые все услышали, которые были запечатаны,
Тагын бер чыгыш ясаучы сайлау протоколларының Путин файдасына үзгәртелүен белдерде.
У нас, значит, приблизительное соотношение по раскладу было такое, что количество проголосовавших за Путина было приблизительно равно количеству всех остальных депутатов, кандидатов. То есть плюс-минус там 5-минус%. Вот, да, половину, по-честному. Вот. Но они, значит, не допустили нас к подсчету и, значит, написали финальную цифру просто тупо в протоколе. Значит, что 85% за Путина.
Үзенең чыгышын ул бездә президент түгел, ә карап дип тәмамлады. Гәрчә соннарны Путин үзе протоколларга куймаса да. Әлбәттә, Башкортстандагы сайлау участокларына бәйсез мәгълүмат чаралары журналистларына да киртәләр куелган. Митингта чыгыш ясаучылар раслауынча, Башкортстанда Русияның башка төбәкләрендә кулланылган барлык хәрәмләшү чаралары да кулланылган. Интернет сайтларда, түрлі участокларда, оларның номерларына кетірілі, Путин фойдасына тұтырылған сойлау бюллетеннерін куплет, сойлау урналарына тошылары да бәйен етілі. Әмі мұның үші қонын бұзуларыны текшіруші болмас ақыры. Шынки жинуші Владимир Путин 4 март кешін Мәскеуінің Манеж майданында шығыш осап, біз ашық хәм ғәділ күрешті жиндік деп иғлан етті. Ә 7 мартта журналистлар белән очрашу вакытында шул ук җиңүче Путин сайлаулар вакытында нибары 1-2% тавышларына хилаф саналган булуы ихтимал диде. Сайлау нәтиҗәләре гомумән сайлау оештырылуы белән риза булмаучыларга Владимир Путин ширек тешләре белән хакимияткә җанап кычкырмаска киңәш итте. Элегрәк 4 декабрьдәге сайлаулардан соң ризасызлык митингларына чыгучыларны ул Уйдырма маймыллар, бандерлоклар белән чагыштырган иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бізге метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башки... Кир никогда не обижали.
Мәскәүдә укытучыларның һөнәри осталыгын ачыклаган Минем яраткан дәресем дигән темага уздырылган бөтен Русия бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Русияның барлык төбәкләреннән дә укытучылар катнашты. Татарстан укытучысы Фәния Хөснетдинова әлеге бәйгедә яраткан дәресе турында сөйләп, беренче урынны алды. Татар балаларын укытучы Хөснетдинова һәр авылның үз мәктәбе булырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, икенче авылдан булган баланы автобуслар иртән илтеп куя кишен генә килеп ала, арыган ач балада уку гаме калмый. Әлегеләр хакында ул Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримовага сөйләде.
Иштыручыларның сүзләренә караганда, бәйгедә катнашырга 710-нан артык укытучы теләк белдергән. Ә инде бәйгенең финал өлешенә бары тик 200 укытучы гына чыккан. Калининградтан алып Якутияга кадәр укытучылар катнашкан бу бәйгедә Татарстан укытучылары да бар иде. Шуларның берсе бәйгедә беренче урынны алган Югары Ислан районының Килдиева мәктәбе укытучысы Фәния Хөснетдинова белән бәйге хакында да, үзе укыткан төбәктә мәктәпкә кагылышлы мәсьәләләр турында да сөйләшү мөмкин. Казанда педагогия институтының география бүлеген тәмамлаған 39 яшлік Фәния ханым инде 17 ел бойы оқытушы болып эшлей. Бүтін Русия бәйгесендә беренче тапқыр катнашса да, ул Татарстан Республикасы күләмендә уздырылған күп төрле бәйгеләрдә катнашқан, аның 10-нан артық мақтау таныкламалары һәм дипломнары бар. Фәния Хөснетдинова үзенең яраткан дәресе итеп табигать белеме дәресен алған, һәм эшенең үндәүе итеп инглиз язучысы Бернард Шоуның белемгә түше бердән-бер юл эшчәнлек дигән сүзләрен китергән. Фәния ханым Югарыстан районының Татар Мақалы авылында яши. Ул авыл мәктәбендә 200-дан артык бала укыса да, укытучы урыны булмаганга ул башка мәктәпләрдә укытырга мәҗбүр. Шунысы да кызыклы, Фәния ханым үзләреннән 12 чакрым булган урыслар гына яшәгән Килдеево авылы мәктәбендә татар теле һәм табигать белеме, ә инде 20 чакрым ераклыктагы Вахидов авылы мәктәбендә информатика укыта. Ул авылларга эшкә үз машинасында йөри. Күп кырлы белемгә һәм тәҗрибәгә ия булган бу укытучы укыту һәм мәктәп мәсьәләләренә кагылышлы фикерләү дә игътибарга лаек. Аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәм.
Иң беренче минем рәхмәт әйтәсем килә бу конкурсны җыештыручыларга. Безнең өчен, безнең авыл кешеләре өчен мондый конкурслар бик кирәк. Җыелдык бөтен Россиянең почмакларыннан, Калининградтан башлап, Якутия белән битереп. Без укытучылар конкурска гына дип килмәдек. Без килдек бер-беребезгә карарга, үзебезне күрсәтергә. Безнең өчен ул бик кирәкле эш. Без авылларда яшәп, үзебезнең күрәбез. Үзебезнең рәттә булган укытучыларны да күрәбез. Ә монда Россиягә чыккач, без инде беләбез нәрсәгә без, нинди дәрәҗәдә булганыбызны чагыштырып бәйләй алабыз. Безнең өчен бу бик кыйммәтле конкурс. Но беренче минем әнине сөендерәсе килде. Мин җыенгач, миңа әни сразу әйтте: "Кызым, беренче урын алмыйча кайтма. Син эшлисең, син булдырасың. Бу конкурска баргач, беренче урын синеке булырга тиеш." Шуңа күрә мин килгәндә үк уйламаганым, но әни сүзе дөрес булды.
Төрле галимнәр үзләренең менә лекцияларда укыганнар, менә алар турында бер-ике сүз әйтәләсезме? Ничек кызыклымы, кызыксызмы, кирәклеме ул лекцияләр?
Лекциялар бик кызыклы булды и бик кирәкле булды. Безнең авылда бик зур профессорлар, докторлар наук выступать иттеләр. Ялар барысы да үзләренең эшләгән еллары турында сөйләделәр. Мәктәп директорлары үзләренең мәктәпне беренче кирпичтән ничек төзегәннәрен и ничек бүгенге көнгә килеп җиткәннәрен сөйләделәр.
Сез бит әле анда менә бу лекциялардан башка Газпромның мәктәбендә дә булгансыз.
Газпром мәктәбе ул Газпромның эшләүчеләренең үз балалары өчен генә мәктәп. Мәктәп бик яхшы. Менә без карап чыктык, безгә бик ошады. Безнең мәктәпләрдә андый шартлары юк. Налай да менә минем андый мәктәптә эшләсем килми. Мин үземне авылны яратам, авыл балаларын яратам. Мин укытам быел татар телен, беренче класстан алып 9-нчы класска кадәр. Ник яратам ул балалар? Алар бик Алар безнең балалар, алар бик кади, күзгә карап торалар, Фәни апа дип кенә әйтәләр. Алар татар мәктәбендә эшләгәндә, алар мин хаманда еләнеп бетерә алмыйм. Алар исем белән, фамилия белән әйтмиләр. Алар дәрестә дә кругы, исәнмесез Фәни апа, дәрестә дә Фәни апа, Фәни апа гына дип торалар. Рус мәктәбендә укытам мин татар телен, анда балалар да бик яраталар. Татар телендә
сөйләшә беләме урыс балалар ничек өйрәнәләр татар телен?
Авыр өйрәнәләр. Ямәсә алар татар телен токы мәктәптә генә ишетәләр, дәресләрдә генә. Менә безнең мәктәпләрдә беренче класстан башлап 8-нче класска кадәр 1 сәгать татар теле. Ул 3 татар теле һәм әдәбият, 2 сәгать әдәбият. Без укыйбыз, сөйләшергә өйрәнәбез, диалоглар төзибез. Но алай да урыс балалар өчен бик авыр. Алар бүтән татар телен урамнарда иле ие кайткач таларыны ишетмиләр.
Ну, өйрәнмибез дип әйтмиләрме соң?
Юк. Татар телен яратмыйбыз дигән балалар юк.
Әти-әниләре ничек дип карый, ничек карый моңа?
Әти-әниләре дә әйбәт карыйлар. Ямәсе без Татарстанда яшибез. И балалар белсәләр, алар өчен җиңелрәк тә, яхшырак тә була үскәч тә.
Менә сезнең бер мәктәптә укытасыз, анда информатика буенча укытам дидегез. Ул чын татар мәктәбе. Татар телендә генә укыган балалар теге бердәм имтиханнарны ничек бирә? Менә шул турда да бер-ике сүз.
Менә шуны әйтәсем килә, Дрия, мин ул мәктәпкә кич башта шаккаттым. Балалар беренче класстан 10-11 класска кадәр татарча укып, экзаменнарны русча бирәләр. Алар өчен ул бик авыр. Контрольный вакытларында да сораулары русча булгач, балалар аңа бетермиләр. Балалар аны белсәләр дә, менә шул языковой барьер алар өчен бик авыр. Математиканы, бүтән география, биология фәннәреннән биталар могут даже формулировку аңламаска. Дөрес аңламаска. Ул бала белсә дә, ул бала татарча бик яхшы белсә дә, ул үз фикерен русча әйтә алмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, что еге татар балалары өчен татарча булырга тиеш. Мәктәпне бетергәч, алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга теләр. Имтихан, алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бу балалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер менә монда чыга конкуренция. И әтиләр дә уйлыйлар. Мин баланы юлга чыгарып җибәрәйме ул мәктәпкә барып җитәр өчен үзе? Или мин аны автобусга утыртып рус мәктәбенә җибәрәйме дип. Менә шундый проблема бар. Бу Вахит авылы янында тагын бер авыл бар, урыс мәктәбе. Анда да шулык балалар. Шулык санда балалар, но аларның автобуслары бар. Шул автобус белән балаларны өйләреннән җыеп алып киләләр. Директорлар, менә мәктәп директоры, укытучылары андый турда сорауны күтәргәннәр ие. Эмес районда бер мәктәп кына булып, нишәпне шундый поддержка юк безнең. Менә юк хәл ителмәгән ул.
Конкурста үтеп чыгарлык шундый дәрес бирелдегез. Минем яраткан дәресем, ул нәрсә ул?
Но мин алдым, бу минем яраткан балаларым. Шуңа күрә минем дәресем дә яраткан булып чыкты. Мин ул балалар белән бергә оештырдым бу дәресне. Без бергә аны әзерләдек, бергә үткәрдек. Шуңа күрә ул минем иң яхшы дәресем булып чыкты.
Анда видео материаллар да бар, анда фотографияләр дә бар. Барысында эшләп җибәрергә кирәк иде бит әле. Ничек тиз килдеме соң җавап Мәскәүдән?
Җавап килде бик тиз. Мені кешпен жібергенім, иттеблен уже келіп жетті. Мені язған, хатымда язылған есізін дәресігіз, көп бал жеті шыңа көре ме құрдылар финалға. 710 дәрес жібергенлері, о 700-ден 200-ніңіне сайлап алғанлар.
Әз сонлы балалар болған мектеплеріне ауылларда ябалар, сіздің районда неше болды, Юғарыслан районында?
Бізде де мектептер ябылды ұзған ел, бұйылды ябалар деп тұралар, біздің мектепті шондай жиратта тұра. Но мне без ним индекциялар да ишеттим. Мене баланын ухуту елға 30 мінге түші. Әбір кішіні түрмеде тұтқан үшін 350 мінге. Мене шунан ойлағыз. Баланы яқшы етіп ухутырға керек ме? Или ол ухымыша қалып, анараны түрмеге тұтырға керек ме? Мене қаршы күрші ауылда бізнің балалар ухуа кетелер. Автобус келіп ала, 3-4 километрана айырмасы. Имне бірінші класс бір баланы берділе шында оқырға. Мен ол мектепте болғаным бар, өзім көзлерімне көргенім бар. Ол бала шеп кете иден, сағат 7-де ана автобус келіп ала. Дәрісілер башлана 9-ші ортада. Бір сағат жарым бойы ол бала ішсіз мектепте жүрей. Ол бірінші мектеп баласының дәрісі біте сағат 12-де. А балаларыны үйге алып қайталар, 4-ші ортада. Не тағын 3-4 сағат бола, орған келіш, бір ғына тапқыр ашы ел мектепті абитқына. Ош, 4-ші ортада бола келіп жеткеш, ол өзінің әбірлерін таба алмай. Мектеп бойынша то сапушкасын іздеп жүрей, то рюкзагын іздеп жүрей. Ені бүтін болар тағын бір ерті сағат күтелер. Ол үйе қайтқаш сағат 5-ті, ол жүр орған бола. Ош бола, ана ошсы келе, жүкласы келе, жол етесі келе, ана оқу турында ойламай ол. Әйесілі ол ұзының мәктәбінен сағат 12-де үйе қойтса, рәхетленіп ошап, орамдай ойнап, ойнап орып үйе кіріп дәресін қазірлесе, ол рәхетленіп тұғыза ятып жүкларыйы.
Нәрсе шәдірге керек мұның үшін демек, әр ауылының өз мәктәбі боларға?
Өз мәктәбі боларға тиеш. Бұз анда 10 бала, 15 бала болсын, 0 балалар шығып кету баланың ол ауырыңа. И моральный, и физический. Өзірін районнан шығып әйтілем. Біздің ұзған елептілар мектеплеріні. Ол балалар қазір жерейлер 20 километр мектепке. Автобус шулайық үртік сағат 7-ні 6-дан келіп алаларыны, кешбіліңіне бік соңын ап қойта. Ишу мектеплеріні жоптылар. Әбіреке елден анда балалар болай ашақ. Балалар туалар, үселер, садиктан мектепте көшелер. Имне шул балалар тағын, ну мектеп 2 ел ішінде. Ол жимірлі, анда жилалық жоқ, ұт жоқ, кіші қорамай. Сіз білесіз, тұрмаған үйде үй ешемей. Бұл да мектеплерін 2-3 елден ол мектепіне ошып болмай ашақ. А яңа мектеп түзір үшін бік көп ақша керек. Шуңа көрі, міне бұл 1-2 ел ғана түзіп, ол мектепіне соқылап қалсалар, проблемалар әзірек болары. Япқаннар емне садикна қалдыр. Но ол ауыл жанында алма бақшасы, қорлыған бақшасы, шие бақшасы, ол ауыл тересінде бик зур міне бүтін қырылар шул бақша білен. Янда ешілер келелер ішілер ішін. Но ешілер зоқ қаламайлар, шынки балаларға мектеп жоқ. Аларанда келіп, ішілеп балаларға мектеп садик болса, ешілер бик та қаларлары ауылда. Не бір 2-3 ел ішінде, не шындай мектепіне жоғы, такой проблеме мені привело. Балан қойырға орын болмаса, ауылда тұрасы келмей.
Шулай етіп, Фәния ханым Хүсінеддинова Мәскеуге келіп, яратқан дәрісі турында сөйлеп, туған мектебіне ауылына ғына түгіл, республикаға да бірінші орынны алып, тәжірибе туплап қойтып кетті. Оны бұршыған мәселелер де ғадегіне түгіл. Нәзифә Кәрімова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот этого переворота фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Европада яшәүче татар яшьләре беренче зур җыеннарын әзерләнә. Радиобызда хәбәр иткән иде инде, 27-29 апрель көннәрендә Латвия башкаласы Рига шәһәрендә Европада яшәүче татар яшьләре берләшмәсенең зур чарасы узачак. Бүген сезнең игътибарга Германиядә яшәүче татар яшьләре лидеры Ильяс Ямбаев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Германиядән дә әлеге чарага барырга җыеналар. Франкфуртта программист булып эшләүче 25 яшьлек Ильяс Ямбаев үзе Себердә туган, Германиядә югары белем алган һәм шунда эшкә калган. Ул Татары Deutschland сәхифәсендә алып бара. Ландыш Харасова белән әңгәмәдә Ильяс Ямбаев сүзне Европа татар яшьләренең ничек бер-берсе белән танышып китүләреннән башлады.
2010 елны үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумы Казанда. Шунда без Европадан килгән кешеләр бер-беребез белән таныштык, яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Без күрдек, без бер-беребез түгел икән, үзебез генә. Кеше күп икән, шуңа күрә анда ук сөйләшкән егендә бер-беребезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-беребез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-берсе белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда оешма регистрируется ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар сүз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә, без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кай вакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шул менә быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез, ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Һәрбер илдә безнең активистлар бар. Мәсәлән, Латвиядә Чишмә оешмасы бар. Анда Олег Шарипов һәм Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева, һәм Литвадан Мария Мишутович, мәсәлән, безнең Германиядә дә безнең Татарлар Deutschland дигән җәмгыятебез бар. Һәм безнең олы татарлар кырында яшь татарларны берәр активистлар алып бара. Без эзлибез яңа килгән студентларны, кемдер безне үзе эзләп таба интернет аша. Шуңа күрә аралаша башлагач, кеше безгә тартыла башлай. Шулай без кайчакта болай гына сөйләшеп китәбез. Кайчакта кемдер безне специально эзләп килә. Шул форумга, беренче форумга теләгән кеше барырга чакырылган инде. Чөнки без әле бик теге зур җәмгыять түгел. Европаның татарлары шуңа күрә теләгән кеше Аллай берсәй килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә? Мәсәлән, Германиядә татар яшьләре син генә түгел бит инде, алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сетьларда реклама бирәбез ул форум турында һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде.
Ә хәзергә менә билгесезме ничә кеше булачагы?
Әле пока билгесез. Илләр дигәндә ул 5 ил була конкретно. Ул Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия. аннары Швециядан, Финляндиядан келешекләр, алла берсе қонақлар. Һәм әле белгеле түгел әле Бельгиядан келешекме, юкмы кешеләр.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Нәтиҗәдә татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш. Тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга, сөйләшергә.
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез, мәсәлән, Бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм Бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз, алла берсе. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыят кырында берәр татар теле курс оештырырга мөмкинчелек булса, тагы да әйбәтрәк. Чөнки гаиләдә бер тел өйрәнәсең, кешеләр белән аралашканда икенче телгә өйләшәсең. Шуңа күрә ике яктан монда эш алып барырга кирәк.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшәсең, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атнасаң җыелып була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдән әйткәнчә җәмгыятларыбыз бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештыруга кирәк. Һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мин ишеткән бар. Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне алла берсе тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германиядә дә шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәк мулаларга?
Кирәк. Чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яш специалистлар килә. Алар шикелгә чыксалар да барыбер үз татарлыгын аңлап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул елдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны безгә Германияга Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галяскаев Камалтин исемендәге театр чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театры чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Менә аны күреп, без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Ә менә сез җәмгыят вәкилләре ничек аралашып торасыз? Интернет ашамы, күрешепме, очрашулар буламы?
Очрашулар сирәк була, елына бер 2-3 тапкыр күреш алабыз без. Интернет аша гел аралашып торабыз. Бер-беребезгә кочакта кунакка да йөрибез. Форумнан соң, мәсәлән, 2010 елны Латвиядан безнең Франкфурт шәһәренә бер Германия татарларының очрашуына кунаклар килде. Аннары Чебалтийский Сабантуйга төрле елларда илләрдән татарлар җыелды, яшь татарлар инде. Үткән елны Сабантуйга Чехияга яшь татарлар Прибалтикадан килде. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз, һәм булмаганда интернет аша, Skype аша сөйләшергә тырышабыз.
Ә Татарстан сезгә ниндидер ярдәм күрсәтәме, яисә сезгә ярдәм кирәкмиме?
Татарстан безгә каршы бара һәм каршы бара дигәндә ярдәм итәргә тырыша, без сорасак ярдәм итәләр. Мәсәлән, шул Камал театрының һәм Тинчурин театрының артистлары мәдәният министрлыгын юллап җибәрде монда Латвияга һәм Бельгияга. Шуңа күрә Татарстаннан ярдәм бар һәм аңа без бик шатбыз.
Ә бу Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән гел контактта аралашабыз. Менә әле сүз бара киләчәк форум турында. Ничә кеше килә, ничек без аны оештырабыз, кем чыгыш ясый, нинди темалар турында сүз барыр. Шуңа күрә без нык контактабыз. Безнең Франкфуртта гына уннан күбрәк кеше бар, белгән кешеләр. Менә Мәсәлән, үткән атнада тагын 2 кешене булай случайно гына эзләп таптым. Чөнки читкә чыккан татарлар, алар бит ничек уйлайлар? Менә без Татарстаннан чыктык, монда татарлар юк. Аман табы була икән ул татарларны. Шуңа күрә кешеләр бар, төрле шәһәрләрдә барбыз. Шуңа күрә без Германия буйлап бер-беребезгә кунакка йөрибез. Шуңа күрә андый оешмалар һәм җәмгыятьләр безгә бик кирәк. Бер-беребезне югалтмас.
Германияның Франкфурт шәһәрендә яшәүче Ильяс Янбаев Европа татар яшьләре форумына ничек әзерләнүләре турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татар хатын-кыз журналистлары кайнар нукталарга барырга да эз акча эшләргә дә риза. Әмма аларга хуплау һәм бердәмлек җитмәй. Бүген Азатлык радиосы сөйләшүендә журналистлар Солисия Гәрәева, Илсияр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнаша. Бу әңгәмәне без, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең игътибарыгызга 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан тәкъдим итәбез. Русиядә ул 8 март көнне бәйрәм ителде. Әңгәмәне Алсу Курмаш алып бара. Башта ханымнар журналистикага ничек килүләре турында сөйләр.
Мин Тумасы белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мине эшкән билгеләр калмыя дигән үзебезнең күрше авылга. Менә шунда колхоз «Искра» иде. Беренче журналистик эшем башланды. Китапхана тидем мин. Газета чыгара башладым. Безнең Шаян дигән. И ул бик авылдашларыма ашады. И шуннан башланды дип уйлыйм минем бу журналистикәгә кызыксынуым. Аннары инде университетны бетерер алдыннан мин Силәбгә киттем. Силәбе шәһәренә, Уралда. И шунда эшләгәндә миңа тәкъдим иттеләр бер зур хәрби заводтың радиосын булдырырга. Ул заводта бик күпме кешеләр эшләсә дә радио студиялары юк иде. Миңа башларга туры килде. Бөтен эш коралларын, бөтенесен бүлмәләренә җиһазлап, техникалыгы белән менә шушыннан бик матур иттереп мин чыгара башладым радио тапшыруларын. Силәбе газеталарының материалларын күренә башлагач, Силәбе радиосында радио очерклары чыга башлагач, менә Силәбе радио һәм телевидение комитетына эшкә чакырып алдылар заводтан. Мәсәлән, башлады менә тормыш.
Димәк, шул сез баштан ук күңелегезне биреп, ышанып, менә бу минем эшем, бу минем миссиям, бу тормышта шулай дип башладыгыз. Илсияр апа, сез ничек?
Мен Казанның 80-нче мәктәбен тәмамлаган кешемен. Мәктәптә Дивар гәзитләре чыгару бар иде ул заманнарда. Менә шул вакытта инде газетаның мөхәррире булып эшләп, аннары соң минем бик көчле татар теле укытучы Бәрәдә Нәбиевна безне университетның журналистика факультетына татар теле бүлегенә алып килеп, практикалар үткәреп йөрткән кеше буларак, минем журналистика мәктәптән үк күңелем керде. Һәм мин 2 ел авыл мәктәбендә укытып кайтканнан соң турыдан-туры газетага эшкә килдем. Бу инде минем хәзерге тел белән әйткәндә хыял булгандыр. Ләкин ни өчен мин журналистикада укымадым? Ул вакытта журналистика факультетына керү өчен 2 ел эш стажы кирәк иде. Кеше инде журналистикага күпмедер дәрәҗәдә тормыш тәҗрибәсе белән килергә тиеш дип саналды. Һәм бу дөрес тә. Минемчә, кеше ниндидер бер өлкәне белеп журналистикага килеп керсә, ул үзенең профессиясендә җиңелрәк эшли башлый. Менә минем 2 еллык укытучы булып эшләвем ул журналистикага җиңелрәк, тирәнрәк кирип китүгә сәбәп булды.
Рәхмәт, Илсия апа. Алсу, син ничек килеп кердең?
Мин дә журналистиканы бетермәдем, чөнки мин дә үзем укытучы булганмын, мин дә шунда укытучылар. Нисен мин журналистиканы сайладым, чөнки мин төрле вакытта аның авыр хезмәтен күреп, мин укытучы булмыйм, мин күбрәк телевидение белән радиога тартыла идем. Телевидение бер ел эшләдем дә Тынгызга каналында. Әмма газетага килүемнең сәбәбе, ничектер минем язу стилен күреп алган Ихат Хәзрахманов сиңа телевидениеде саа газетага китерге керек болсун. Балки си көбүрөөк газета журналистидир деген мен ошондой пикир айттым. Кимдир ушул боюнча гана сүйлөйм да, кимдир ушул боюнча гана журналистика кетип булмайдыр эми бул. Ул кишинин өзүнүн көңүлүнө салмага тийиштир. Бүгүндө мына ушул апам радиода отун кызга катты деген мен мына газетада иштеп жашый, радиода иштеп жашый. Мен көңүлүм кушкан эски рекламасын мен өзүмүн тага
Алсубек кызыклуу фикир айттың, әнинің хизмәте бик ауыр тыйылды да, мен журналистикага киттим деп. Ләкин журналистика ише шул кадәр ауыр ки, хәзер дөньяда менә әйтәм, Көнбатыш Европада журналист хатын-кызлар бик күп, Америка Кушма Штатларында бик күп. Һәм алар ни өчен сугыш кырына бара? Алар ирләр арасында үзләрен ниндидер дәрәҗәне билгеләр өчен менә мин шулай гына чыга алам, шулай ниндидер сенсацион әйберләр яза алам, ниндидер бик сирәк фотолар төшерә алам һәм шуларны дөньяга танытып, үз исемемне дөньяга танытам дип гаять катлаулы урыннарга бара, катлаулы материаллар яза. Бик авыр журнализм эше. Сиңа авыр дип тоелмыйм ул менә хәзер газетада эшләгәндә алсу. Ул
теләгән эш булса, авыр тоелмыйм. Мин әкрен барырдым андый җирләргә, чөнки мин бик кызыксынырга яратам. Әгәр дә әйдән, мәсәлән, әйтәләр ки, аны ике кушлап сырларына барасың, мәдән, мин анда барырга риза. Ничектер, мин кызыксынырга яратам, бәлки менә бу кызыксыну мине журналистикага алып килгәндәдер.
Илсия апа, хатын-кыз журналистка хас сыйфатлар. Белүемчә, ватаным Татарстанда сез журналист ханымнар бик күп эшлисез. Менә сезнең тәҗрибәдән чыгып.
Мин ватаным Татарстанга 72 елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштә генә эшләләр иде. Мин язып киткән беренче журналист булганмындыр бәлкем. Мин үзем журналистиканы хатын-кыз һәм ира журналистикасына бүлеп карамыйм. Бар әйбәт журналистлар, бар начар журналистлар. Журналистикада фәкать шушы эшне эш белән әсәрләнгән кеше генә эшләп калалар. Моны күңелең белән яратмасаң, шуннан башка яшәй алсаң, башка эшкә китәләр. Безнең журналистик факультетын бетергән яшьләр башка эшләрдә эшлиләр. 10 яшь кешенең журналистиканы бетергән 9-ы башка эштә, фәкать берсе генә журналист булып китә. Чөнки журналист аның беркасында эштәгәте шикләнмәгән, эшенең иге кайта, аның ул командировкалар белән бәйле кайда гына эшләсә дә. Шуның өстәвен, әлбәттә, мин татар журналистикасы турында әйтмим, бу очракта журналистика соңгы вакытта, соңгы елларда инде Россиянең үзендә дә куркыныч профессияларның берсенә әйләнде.
Салиса Пасыровым сезгә. Журналистның дәрәҗәсе нәрсә белән билгеләнә? Менә фәндә бит билгеле, доктор була, профессор була. Журналистиканың дәрәҗәсе нәрсә?
Журналистның дәрәҗәсе алынган материалны язу өчен батыр булырга кирәк. Аңа бик көчле характерлы, ихтиям кирәм белән кирәк. Максатчанлык, фидакарлык, кыюлык, батырлык кирәк. Ирләргә дә хас сыйфатлар бу. Әмма безнең хатын-кызларда да андый сыйфатлар бар. Шуны әйтәсем килә. Аннары, беләсеңме, әле хатын-кыз журналист булгачта, хәзерге көннәрдә бигрәк тә әйтеп үтте, Илсия. Ул бик хәтәр профессия. Әле бит Анна Политковская, Юрий Хитачичиннар, һәм башка бик күп Анастасия Бабуриналар харап булды. Бик хәтәр профессия. Но аның өчен үзенә күрә бер кирәк, характер кирәк. Һәм техниканы, хәзерге заман техникасын белү, диктофон, ноутбук, интернет. Мәшһүр әйберләрне фото төшү осталыгын белергә кирәк. Һәм шуларны белгән чакта журналистның эше файдалырак та, үтемлерәк тә булырга мөмкин дип уйлыйм.
Илсияр ханым, әйтегезчә, безнең татар хатын-кызлар журналистларының рәсми яисә гайри-рәсми оешмалары бармы?
Хатын-кызларның махсус оешмалары юк.
Анда ихтияҗ юкмы, яисә алар болай да үзара бәйләнештә торамы?
Менә мин үзем сәнәгать өлкәсендә язучы буларак, әлеге дә баягы хатын-кызлар өчен генә махсус оешма кирәктер дип уйламыйм. Бүгенге көндә гомумән журналистлар союзы хәтта үзе дә үзенең элеккеге ролен уйнамый башлады инде. Хәзер гомумән журналистикада индивидуализм көчәйде. Менә бу техника заманы килү, Сәлисә апа әйтмешли, компьютерлар, башка төрле техникалар, техника ул кешене теге күмәк уйлау түгел, күмәк уйлау өчен ул интернетта керә, ниндидер фикерләр алу өчен. Кеше үзе менә шушы интернет ярдәмендә үзенең фикерен оештыра ала хәзер. Шуннан мәгълүмат ала, эшли ала үзенең кирәкле материалларына. Элек, әлбәттә, ул башка шарак иде, аралашу кирәк иде ул вакытта. Мин хәзер, мәсәлән, үзем анда оешма кирәк дип санамыйм.
Алсу, синең фикерең, хатын-кызлар өчен генә аерым журналистик оешма кирәкме? Ниндидер ярдәм итү оешмасы, теләктәшлек белдерү, авыр хәлдә ярдәм итү?
Журналистларга ниндидер оешма кирәк микән? Мәсәлән, кирәк түгел дигән. Чөнки өлкә булмаган журналистлар берлегенә гомумән журналистика ниндидер берлекнең, мәсәлән, журналистлар, журналистларга ниндидер бер игътибар итмәй, әлбәттә. Мин аны күреп тигез торам. Бәлки, ул берлекне нагытырга кирәктер. Ниндидер бер конкурс үткәрү өчен генә ниндидер берлекне саклап калу миңа калса, берлекне нагытырга кирәк дигән фикер
бар. Безнең бик зур конкурс бар иде, Бәллүр Каләм конкурсы, бәйгесе иде. Ул әлбәттә бик лаеклыларга гына бирелә, аз гына күләмдә бирелә торган бүләк иде инде ул. Аңа кадәр Хусаин Ямашев исемендәге республика журналистларының бәйгесе бүләге бар иде әйбит. Ул анда ул бүләк иясе булу өчен чыннап та шын журналист булып өлгергән булырга тиеш иде кеше. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, ул бәйге ул Сабантуйга әйләнде.
Тукай премиясына киткәндә дә шулай. Тукай премиясын алалар бит инде, язучыларга бирәләр. Ә безнең журналистларга Хәсән Ямашевтың премия бирелә, әмма Тукай дәрәҗәсендә түгел.
Хәзер бирелмәй инде ул Хәсән Ямашев премиясы, хәзер бирелмәй. Гомумән ул акчалы премия түгел.
Ягъни журналистларның дәрәҗәсен билгеләү бер ысулы, бер юлы ул шушы сыйфатлы бәйгеләр һәм сыйфатлы бүләкләр, премияләр.
Юк, әлбәттә.
Алар кирәк.
Укучының, тыңлаучының, я булмаса, яки телевидение булса инде, тамашачының журналистны белүе, яратуы, аңа мөрәҗәгать итүе, минемчә, иң зур дәрәҗә шу. Чөнки соңгы елларда безнең исемнәр дә, бәйгеләрдәге бүләкләр дә ул гадел бирелә торган әйберләр түгел.
Журналистик эшчәнлегегездә хатын-кыз булу ничектер сезгә булыштымы, яисә бер киртә булдымы?
Бу уйланулар бардыр инде, тәҗрибә бит инде, еллар үткән саен саулана бара. Хәзер мин искә төшерәм үзенең язмаларын алып карыйм да, мин беренче елны, хәтта менә Икәр апага беренче Атрисы зыра Икәр апаны әйтеп тәгитер, беренче аңа килеп язган, аңа күрсәттем мин беренче язманы, ул язма белән хәзер генә сагыстыра, әлбәттә, тәҗрибәм күп арасы, күп шактый гына эшләнгән, тагын әле тукталып калмаска кирәк, яңадан Бүлген сайын камилләшінің чеге ек, әліксінше ішлер көп, Алла бірсі айтын солысар, яңадан яңа башқа яқтан ашыларға еді. Сауын да камилләшін рейтер бар.
Исияр апа, сізнің нешек?
Менің журналистикінің ең иратлар ішлі тұрған үлкесі, промышленный сәнағат үлкесінде, экономик үлкесінде шәйін кіші оларақ, шынағын айталам, мен хатын қыз болудан журналистикаға зиян көрмейм. Әлбәттә, ир кеше булсам, алсу әйтмешле, деген сугыш нукталарына, конфликт нукталарына чыгар идем, һеч шиксез. Мин бер нәрсәдән үземә зыян күрдем, миңа бер вакыт булды, русча яки татарча язарга мөмкин иде, менә шунда русча язып китәргә кирәк булган. Чөнки татар журналистикасының ничек кенә булмасын, аның шикләнгән мәйданы шикләнгән. Һәм соңгы вакытта ул мәйдан тагын да кысыла бара. Мәсәлән, без 80-нче елларда, безнең 90-нче елларда әйтик, тираж Ватан Татарстанның 200 мең иде, хәзер инде без 20 мең тираж алып барабыз. Ягъни безнең укучылар даирәсе кими бара, чөнки интернет керә, башка басмалар керә бит. Әлбәттә, инглиз телен яхшырак белсәң, гомумән дөньяга чыгып китәр идек. Менә безнең хәзер Казанда тәрбияләнгән Тимур Сиражев кебек җегетләр, алар әнә шул кайнар нукталарда йөриләр. Әлбәттә, ул журналистика минемчә безнең менә бу тар даирәдәге журналистикага караганда кызыктырактыр дип уйлыйм мин. Хәзер бит укучылар, укучы да үзгәрде. Укучыга башка төр материаллар кирәк. Әйтик, без 70-нче, 80-нче еллардагы материалларны алар инде хәзер бит укырга теләмиләр дә. Кешегә информация кирәк күбрәк, сенсация кирәк, шундый кыздырылган фактлар кирәк. Ә моның өчен кыю булырга кирәк, әлбәттә. Әлбәттә, мин татар журналистикасына егетләрнең күбрәк килүен теләр идем.
Салис апа, сез?
Мин дә шулай ук, шул ук фикердә, мин яклыйм үзләрнең сүзләрен, фикерләрен. Карасында да шулай бит. Хатын-кызлар килә, журналистикага. Ирләр һаман әз. Мин уйлап йөрим, нигә алай идем? Бәлки характерларыннан бер. Ирләр бит куркак булып киттем, фикер йомшартылар алар. Хатын-кыз бөтен җирдә, медицинада да, мәгариф өлкәсендә дә без
Хатын-кызның журналистикадагы роле турында әңгәмәдә Салиса Гәрәева, Илсияр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнашты. Әңгәмәне Алсу Кормаш алып барды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Британ тикшеренүчесе Уильям Линдесей Монголия чүлендә Чыңгыз хан яулары харитасында күрсәтелгән бүгенгә кадәр сакланган диварны тапкан. Мин ел чамасы элек югалган бу диварны эзләргә дип, Линдесей Монголияның Гоби чүленә узган күздә килә. Һәм биредә ул Чыңгыз хан яуларын сүрәтләүче 12нче гасыр харитасында күрсәтелгән диварның һаман да үз урынында торуын ачыклый. Бу хакта тулырак итеп Наив Акмал сөйли.
Без ул урынга сәфәрнең 2нче көнендә төш вакытында барып җиттек, ди Линдесей. Башта алар диварның тездән югары булмаган өлешен генә табалар. Әмма шул дивар буйлап 10 минутлап баргач, аның кеше биеклегендәрәк йөзләгән метр озынлыктагы өлешенә дә тап булалар. Моңарчы бөек Кытай диварының Кытайдан читтә дә булуы мәгълүм түгел иде. Бу ачыш Кытайда зур сенсация буларак кабул ителә һәм National Geographic журналының Кытай басмасы тиздән бу турыда тәфсилләп язарга җыена. Табылган диварның озынлыгы 100 чакрымга сузыла. Ул изелгән балчыкка куакларның шыбыкларын кушып ясалган. Линдесей беренче мәртәбә Кытайга 1986 елда килә һәм җәяу 2460 чакрым араны узып, мәшһүр Кытай дивары калдыкларын карап чыга. Шуннан бирле ул даими рәвештә диварны өйрәнү һәм саклау эшләрендә катнаша һәм шуның өчен 2006 елда Британ империясе ордены белән дә бүләкләнә. 1997 елда бер дустыннан Чыңгыз хан яуларын һәм әлеге диварны сүрәтләүче харита күчермәсен алганнан соң Линдесей Гоби чүле белән дә кызыксына башлый. Әмма Линдесейнең диварның Монголиядәге өлеше турындагы сорауларына һәрвакыт алар инде тулысынча җимерелеп юкка чыккан дигән җаваплар гына килә. Ахыр чиктә бер Голландия тарихчысы аңа Гоби чүлен күп гизгән пенсиядәге монгол географы Баасан Тудевин турында сөйли. Тик Линдесей бу кешене дә таба алмый. Инде соңгы чара буларак ул Монголиядәге бер газетка белдерү бирә һәм күп тә үтми тиешле урынга үз хезмәте өчен алган барлык медальләрен таккан бер бабай килеп керә. Монгол географы Линдесейга Гоби чүлендә очраган берничә корылма турында сөйли һәм аларны галәмнән Google Earth аша карарга тәкъдим итә. Google Earth Монголияның иң зур вилаяты Өмнегобидагы Гоби чүлендә Кытай чигеннән 40 чакрымлап төньяктарак кара калам белән сызганга охшаган бер сызык күрсәтә. Шуннан соң алар чүлнең дәүләт чиге буендагы бу өлешенә бару өчен Монголия хөкүмәтеннән махсус рөхсәт алып экспедициягә чыгып китә. Чүл киң җәелгәнгә күрә юлга чыккан 2 Land Cruiser машинасының һәрберсенә өстәмә 60 литр ягулык һәм 200 литр су алалар. Гоби тигез һәм ташлы дигәнне аңлата, һәм аларның юлы да күбрәк шундый җирләр аша уза. Линдесей фикеренчә, Гоби чүлендәге бу дивар Кытайдагы Хуан династиясе чорында безнең эрага кадәр 120-нче елларда хуннар яуларыннан саклану өчен төзелгән булырга мөмкин. Ул чорда Кытай төбәктә яшәгән әлеге төрки телле күчмә кабиләләр белән даими сугыш алып барган. Әмма диварның тикшеренүчеләр алып кайткан өлгеләрен химик сынаулар белән тикшергән галимнәр дивар 11-12 гасырларда төзелгән булырга тиеш ди. Линда сәйсе моның белән килешми. Дивар Шыңғысханның 3-нче улы Үгәдәй хан чорында жануарларның Кытайга миграциясенә киртә кую өчен төзекләндерелгән булырга мөмкин, ди ул. Шулай ук диварны Шыңғысхан гаскәрләре тарафыннан юк ителгән Көнбатыш Сися династиясе төзекләндергән булырга да мөмкин, дип Линдесей аны ныклабрак өйрәнергә чакыра һәм яңадан Гоби чүленә җыена.
Наиф Акмал британ тикшеренүшесе Уильям Линдесейнің Монголия шүлендә Шыңғысхан яулары харитасында күрсәтелгән бүгенге кадәр сакланган диварны табуы турында сөйләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.